Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Yana sizlar bilan radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga shon-sharaflar bo'lsin. Eferda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, yana kichik uy jamoatlari guruhlari haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Ko'pchilik iymonli birodarlarimiz o'zlarining kichik uy guruhlari bo'lishini istaydilar, lekin uy guruhlarini qanday tashkil qilishni ular har doim ham bilavermaydilar. Shuning uchun ham ko'plab birodarlarimizning ushbu orzulari orzuligicha qolib ketaveradi. O'ylaymanki, bugungi ishtirishimizdan so'ng ko'pchilik birodarlarimiz kichik uy guruhlarini qanday qilib tashkil qilishni o'rganib oladilar. Yangi guruhlarni turli usullar bilan tashkil qilish mumkin. Azizlar, quyida ushbu usullardan ayrimlarini sizning e'tiboringizga havola qilib o'tmoqchiman. Birinchisi, imonlilardan kimdir avvalambor o'zining yaqinlariga o'z iymoni haqida gapirib beradi. Shundan keyin albatta u insonga xushxabar ham yetkazish mumkin. Xushxabar eshitgan odam esa o'z navbatida boshqalarga gapiradi va ularning keyinchalik birgalikda uchrashib, bir-birlari uchun ibodat qilishadi. Shunday qilib, bitta kichik guruh tashkil bo'ladi. Ikkinchisi esa guruhlarni ko'paytirish maqsadida bitta katta guruh 2 yoki 3 ga bo'linadi. Shunday qilib, bitta guruh o'rnida 2ta, 3ta guruh paydo bo'lishi mumkin. Albatta, ushbu guruhlarni kimdir o'stirishi kerak. Uchinchisi, albatta, ushbu taklifimiz biroz mushkulroq bo'lishi mumkin. Imonli birodarlar boshqa joylarga borib xushxabar yetkazadilar. Shu orqali joylarda guruhlar paydo bo'ladi. Oxirgi 4-chi taklifimiz esa shundan iborat bo'ladi. Biron bir imonli birodar 2 yoki 3ta qiziqqan kishilar bilan birgalikda muqaddas kalomni o'rganish mumkin. Ular bilan birgalikda ayniqsa ularning hayotidagi muammolar uchun ibodat qilishlari mumkin. Oradan vaqt o'tishi bilan Xudo shu insonlardan kimlarnidir albatta iymonga olib keladi deb ishontirishimiz mumkin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, mana shu aytib o'tganlarimiz o'ylaymanki, har bir birodarimizni eng yaxshi orzularini amalga oshishida qo'l keladi. Agar shu tashkil bo'lgan guruhlarda yana yaxshi shogirdlik ishlari olib borilsa va kelajakda shu shogirdlar orqali Xudo o'zining yangi ishlarini amalga oshirsa, ko'plab masihiy uy guruhlari tezlik bilan rivojlanib ketishga hech kimda shubha qolmasa kerak. Shogirdlikni bir daryoga o'xshatish mumkin. Daryo oqqan sari kuchayib boradi. Uning oqishiga kimdir to'sqinlik qilsa, albatta o'zining qirg'og'idan toshib ketadi va yon atrofdagi cho'lu biyobonlarga ham suv yetib boradi. Suv yetib borib, atrof muhit ko'kalamzorga aylanadi. U yerlarda endi xohlagan ekinlarni ekib, ko'kartirish mumkin. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internetdagi saytimizning manzilini siz azizlarga yana bir bor eslatib o'tsam. www.najot.com Vaqt topib, bizning ushbu saytimizga albatta tashrif buyurasiz degan umiddamiz. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling, aziz radio tinglovchi.